Hæstvirtur forseti. Sú ríkisstjórn sem nú situr var mynd sókn í þágu sterkara samfélags á grundvelli breiðra samstöðu og stöðuleika. Stjórnin mynduð á óvenjulega breiðum pólitískum grunni. Það felur í sér áskoranir, en það getur líka, þegar vel tekst til, kalla fram góðar hliðar hjá okkur stjórnmálamönnum. Það að segja að við hlustum hvert á annað og tökum tillit til mismunandi sjónarmiða. Það vissulega kallað eftir þessum vinnubrögðum í þjóðfélaginu. Stjórnarsamstarfið hefur einkennst af trausti og virðingu og góðri samvinnu sem hefur getið af sér sameiginlega sýn á mörga brýnustu viðfangsefnum okkar. Á þessum sterka grunni hefur stjórnin afgreitt fjölmörg framfara mál og mun með sama áframhaldi uppfylla sinn metnaðarfulla stjórnarsáttmála. Beinar skuldir ríkissjóðs eru ekki áþreifanlegar fyrir hinn almenna Íslendinga, en þær eru ekkit annað en skattar á framtíðina. Skuldir ríkissjóðs frá miðju ári 2017 til miðs árs 2018 lækkuðu 90 milljarða eða 10 milljónir á klukkutíma. Frá ársbyrjun 2013 hafa skuldir ríkissjóðs verið greiddar niður 660 milljarða. Gert ráð fyrir að þær fari á þessu ári í fyrsta sinn undir viðmið laga opinber fjármál og vaxtagjöld verða þeim sökum 34 milljörðum lægri en þau voru árið 2012. Það jafngildir að það bil 20% af öllum greiddum tekjuskatti árið 2018. Í tvennum fjárlögum stjórnarinnar hafa framlög til innviða og samfélagslegra verkefna verið aukin það bil 80 milljarða. Þetta hægt núna eftir grundvöllin sem lagður var árun og undan. Þetta gríðarlegir fjármunir og þeir fara í verkefni sem almenningur mun finna fyrir með áþreifanlegum hætti. Átak í vegaframkvæmdum, veruleg hækkun barnabóta, sérstaklega hjá þeim tekjulægri, hækkun vaxtabóta umfram verðlag, efling löggæslu, efling heilbrigðiskerfisins, vendun íslenska tungu, uppbygging innviða á ferðamannastöðum, aukinn stuðningur við rannsóknir og þróun og þannig mætti lengi telja. En samhliða auknum útgjöldum hefur tryggingagjald verið lækkað og persónuafsláttur hækkaður meira en sem nemur verðbólgu. Þannig mætast ólíkar áherslur aukinn útgjöld og lægri skatta. Það segir sig sjálft að við getum ekki sett fé í ný verkefni ásamt því að lækka skatta nema tvennt komi til. Í fyrsta lagi að einkaframtakið búið við hagfelld skilyrði til að skapa meiri verðmæti og stækka þannig kökuna sem til skiptana. Og í öðru lagi að við séum tilbúin til að lækka útgjöld á einhverjum sviðum í stað þess að beita okkur eingöngu fyrir sífelldum hækkunum á öllum sviðum. Sem lítið dæmi og kannski táknrænt má nefna að við komumst að þeirri niðurstöðu í ráðuneyti mínu á liðnu ári að átak til atvinnusköpunar sem var stofnað árið 1996 sem átak til að vinna bug á atvinnuleysi á þeim tíma ætti einfaldlega ekki lengur rétt á sér. Meðal annars með hliðsjón af auknum hlutverki og umsvifum tækniþróunarsjóðs í stuðningi við frumkvöla. Verkefni ríkisins verða þannig alltaf að vera til endurskoðunar og í þessum efnum má gera betur. Hvað varðar aukna verðmætasköpun er lykilatriði að atvinnulífið geti staðið undir þeim kjörum sem samið verður í komandi kjarasamningum. Við þekkjum það of vel að fenginni reynslu að launahækkanir sem efnahagslífið stendur ekki undir hverfa jafnskjótt í verðbólgu. Á undanförnum árum hefur gríðarlegu vöxtur ferðaþjónustunnar átt drjúgan þátt í að halda aftur af verðbólgu með því að styðja við gengi krónunnar. Nú hefur vöxturinn í ferðaþjónustu minnkað verulega. Það þýðir að varnarveggurinn gegn verðbólgu ekki lengur til staðar í sama mæli. Staðan því viðkvæmari en áður og það skiptir máli og það í allra þágu að verja árangurinn sem náðst hefur. Stjórnvöld hafa lagt sitt að mörkum til að skapa fyrirtækjum og neytendum hagfelldar aðstæður á grundvelli viðskiptafrelsis ásamt stuðningi á og ívilnunum þar sem við á. Tryggingagjald á niðurleið og persónuafsláttur hækkar umfram verðlag eins og ég hef þegar nefnt. Afnám flestra vörugjalda og tolla annað mikilvægt atriði sem að mínu mati of sjaldan nefnt í þessu sambandi. Nú svo komið að Ísland eitt af aðeins sex aðaldaríkjum Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar sem hefur næstum alveg afnumið tolla á innavörur, svo dæmi sé tekið. Frjáls milliríkjaviðskipti þjóðum heims hagfelld og eru til þess fallin að auka verðmætasköpun á nákvæmlega sama hátt og verkaskiptingu milli einstaklinga. Það allra hagur að hver sinni því sem hæfileikar hans eða hennar standa til og eigi síðan viðskipti við aðra. EES-samningurinn var 25 ára áramótin. Aldarfjórðungur. Það drjúgu tími. Engin vafi á því að samningurinn hefur átt stóran þátt í bættum lífskjörum Íslendinga. Og ekki bara lífskjörum, heldur líka lífsgæðum. Meðal annars með frelsi okkar til ferðalaga, búsetu og atvinnustarfsemi innan svæðisins. Þannig að ungt fólk, auðveldara, með að sækja sér menntun í Evrópu og jafnvel hasla sér völl í atvinnulífi og setjast þar að lengri eða skemmri tíma síðar á lífsleiðinni. Það eru veruleg lífsgæði að eiga kost á slíku. Aðgangur íslenska fyrirtækja þessum mörkuðum skiptir sömulega sköpum. Aðra þjóðir öðluðust á sama tíma sambærilegan rétt hér á landi. Það var sjálfsögðu umdeilt á sínum tíma. Sumir töldu að erlendir aðilar myndu seilast til ómikilla áhrifa hér og hirða af okkur bæði eignir og störf. Að erlendar eftirlitsstofnanir og erlendir dómstólar fengu hér allt of mikil völd. Að fullveldinu væri kastað og stjórnarskráin brotin. Háværar kröfur voru uppi þjóðaratkvæðagreiðslu slíka grundvallar breytingu á stöðu landsins. Þeim kröfum var hafnað af þáverandi stjórnvöldum sem sögðu þær fráleitar. En það var auðvitað alveg hárrétt hjá þeim sem bentu á sínum tíma að samningurum myndi hafa hér gífurleg áhrif. Samkeppnisreglur, ríkisaðstoðareglur, fjórfrelsið og vald ESA og eftadómstólsins, allt hefur þetta sett íslenskum stjórnvöldum og fyrirtækjum allskyns skorður. Samrunar eru bannaðir í krafti samkeppnislaga, ESA fer yfir hvort orkusölu samningar sé á markaskjörum og ívilnanir standist Evrópureglur. 44.000 erlendir ríkisborgar eru búsettir hér á landi, langflestir í krafti EES-samningsins. Það íslensku samfélagi mjög til hrós að fréttir núninga þessum sökum eru fremur fátíðar. Og það EES-samningnum til hrós að í aldarfjórðung hafa íslensk stjórnvöld aldrei kvika frá þeirri stefnu að styðjan og standa vörðum hann, óháð því hvaða flokkar hafa verið við stjórn. Sú ríkisstjórn sem nú situr þar engin undantekning og hefur einsett sér að efla hagsmunagæslu okkar innan EES og standa vörðum þennan mikilvæga samning. Það verður eitt af megin verkefnum þessara ríkisstjórnar. Annað megin verkefni að sjá til þess að aðgerir okkar sé ekki bara í þágu skammtíma ávinnings, heldur í þágu komandi kynslóða. Lækkun skulda dæmi slíkar áherslur. Stofnun þjóðarsjóðs sem liggur hér fyrir Alþingi að afgreiða annað dæmi langtíma hugsun. Ætlunin að tekjur ríkissjóðs af nýtingu orkuauðlinda á forræði ríkisins renni í sjóðinn sem hafi þann tilgang að treysta fjárhagslegan styrk ríkissjóðs til að mæta meiri háttar ófyrirséðum áföllum. Hæstvirtur forseti, við stöndum á næstu árum og áratugum frammi fyrir gífurlegum breytingum á atvinnuháttum vegna þeirra fjölbreyttu tæknibreytinga sem saman eru nefndar fjórða innbyltingin. Sumir málsmyndandi hugsuðu ganga svo langt að spá því að þessum sökum séu vændum stórkostlegt atvinnuleysi og meiri stéttaskipting en áður hefur þekkst í mannlegu samfélagi. Ekkert samfélag getur staðið gegn þessum breytingum með því að byggja múra í kringum sig eða horfast ekki augu við breytingarnar og vera tilbúin að vinna samkvæmt því. Valkostirnir eru að verða undir öldunni eða búa sig undir hana, lyfta sér upp á henni og láta hana bera samfélagið áfram til aukinar velmögunar. Þetta gerum við eingöngu með því að efla menntun, nýsköpun, vend hugverkaréttinda og fjárfestingu. Þannig verðum við í farabroti breytingana, getum séð þar fyrir og búið okkur undir þær. Nýsköpun ekki notaleg og áhugaverð. Hún lífsnauðsynleg fyrir öll samfélög á öllum sviðum. Móti nýsköpunastefnu stendur yfir og hún mun gegna lykilhlutverki við að varða veginn í þessum efnum. Stóraukinn stuðningur við rannsóknar og þróunarverkefni í atvinnulífinu líka mikil tímamót. Eins krefjandi og ótal verkefni samtímans eru. Þá tel ég að þegar frá líður verði þessi ríkisstjórn ekki síst dæmt af því hversu vel henni mun takast að búa okkur undir breytta framtíð. Og ég hef sterka sannfæringu og má segja að það sé að minnstakosti minn tilgangur í þessari ríkisstjórn, þrátt fyrir ýmsu haldið í fram að tilgangurinn sé engin, að ég hef sterkat sannfæringu fyrir því að við séum á réttri leið.
Þrír þingmenn hafa óskað eftir að veita ansvar fyrstur til að